Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana trano no iarahana aminao miaraka amin'ny tsitapaka eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity. Mbola anatin'ny lohahevitra lehibe hoe fiarahamoana isika izay vao noresantsika tamin'ity herinandro ity a. Fiarahamoana zany moa zany isany hoe ny fianakaviana no tena fototra mampijoro zany fiarahamoana izany, ary ny nanomboantsika azy a dia ny zanakevitra ny hoe fiadanana ety an-tany. Ka efa nisy hevitra ny antsika teto ny amin'izay le hoe ny endriky ny fiadanana ety an-tany sy ny hoe ny fandraisana zany eo amin'ny fiarahamonina, dia andeha aloha zay Virginie sy tsika Tamberina alohan'ny iresantsika ny lohahevitra manaraka.
Raha fitinina moa zany ny hitantsika omaly dia hoe mifamatotra ny fehidanana sy ny fiarahamonina izay aseho amin'ny alalan'ny teny na fihetsika na ny atao a. Ary ny fiadanana dia tsy hoe atolotra fa aseho ao anatin'ny fo. Firariana fanaon'ny olona ny fiadanana ety an-tany, ary nolazain'i Kristy io fiadanana io a taorin'ny nitsanganana novelina. Firariana sy fiarabana moa no itenenan'i Kristy azy, ary efa nampanantenain'ny mpianany fahiny. Mifanohitra amin'ny fiadanana hita eto amin'izao tontolo izao zany, izay heverin'izao tontolo izao fiadanana ny fiadanana nentin'i Kristy. Ny fiadanana moa raha ny tena izy dia Jesoa mihitsy, ary izy no fototra, izy mihitsy no fiadanana. Ka tsy ahita fiadanana ny eto an-tany a raha tsy ao amin'i Jesoa. Mila kolokoloana io fiadanana io satria fanomezana avy amin'Andriamanitra.
Nolalentsika zany dia hoe inona no fiadanana ampanantenainy Kristy. Ka anomboantsika an'izay mopera dia andeha horesantsika zany hoe toe-panahy ny ahoana no ampianarin'ny Kristy atsika mba hananantsika an'izay fiadanana zay.
Eny ary, ny fiainana moa tsy mandeha ho azy fa tsy mahery mihitsy miorona mandrakariva amin'ny alalan'ny fitiavana. Ny fitiavana nefa dia tsy iza fa Andriamanitra, ary izay fitiavana izay indrindra tokoa no fototra hijoroan'ny fiadanana. Ka na iza milaza mikatsaka amin'ny fiadanana, raha tsy manana ny fitiavana dia zava-poana ihany, ary tsy azo an'izany naoviana naoviana, satria ny fiadanana dia tsy azo amin'ny sentisentim-po, ny fiadanana dia tsy azo amin'ny tery, fa kosa fiadanana dia ilay fampatsangana ny fitiavana eo anivon'ny fiainana, eo anivon'ny fiarahamonina, ary indrindraindrindra eo anivon'ny fianakaviana. Adidy menan'izay fitiavana izay, ary ny fitiavana tsy lazaina mbava fotsiny fa aseho amin'ny alalan'ny fihetsika ity ivelany. Mila mahafoy amin'ny lafiny rehetra, dia ianao mahita ny olona ity ivelany a migioka ny fahasoavana izay nampitanyAndriamanitra ao aminao no atao hoe miadan-tsaina, ary ny olona mandray an'izay ihany koa miadana, satria izay fitiavana izay dia hifampizarana, tsy koboninao anao irery, tsy koboninao an-tena irery. Ka ny fitiavana lazainy eto izany dia fanohitra tanteraka ny fitiavan-tena izay ezan'izao tontolo izao mpanjakaina ankehitriny amin'ny lafiny rehetra mihitsy. nana amin'ny fiaramonina, nana amin'ny orinasa, nana amin'ny sehatra iasana tsirairay avy any dia izay fitiavan-teny izay satria tsy mikatsaka fa ny tombontsoa ny tena manokana. Koa etona ary dia ny tena ambara dia hoe ny fototra ny fiadanana dia ny fitiavana, fitiavana araka sitrapon'Andriamanitra fa tsy fitiavana araka sitrapon'ny olombelona. Izay fitiavana izay nefa nambolen'Andriamanitra tao amintsika tamin'ny alalan'ny sakramenta ny batemy sy ny sakramenta samihafa izay fandraisintsika tao anivon'ny fiangonana. Koa aoko ary tsika mba hivelona izay fitiavana izay satria azo lazaina fa ho lalo vay mampitatra ny fanjakan'Andriamanitra ety ambonin'ny tany izany fitiavana izany. Koa raha mahay mizara an'izany sika, mikatsaka an'izany, mampanjaka an'izany dia efa mitory fiadanana sahady ho amin'ny fiarahamonina, ho an'Andriamanitra ary ho amin'ny fiangonana. Isika arak'izany no fitaovana nataon'Andriamanitra ampiaina sy ampisy fiadanana ety ambonin'ny tany. Ary izay fiadanana ety ambonin'ny tany izay ihany koa ny lalana izorantsika makana fiadanana makana amin'Andriamanitra iray amin'ny alalan'ny fampanjakana ny fitiavana izay efa notenena tantsika teo.
Ohatra ve mopera anehoana an'izay hoe fitiavana indrindra eo amin'ny fiarahamonina eto tany?
Ankehitriny tokoa dia ilaina izay fitiavana izay amin'ny mpiarabelona sy ny mpiarahamonina. Fitiavana amin'ny fifanampiana amin'ny lafiny rehetra, tsy voatery zavatra hoe ara-materialy ihany fa mety ho sosokevitra, mety ihany koa tolo-tanana amin'izay mila vonjy indrindra amin'izao fiainana sarotra izao a. Dia ilaina tokoa ny fifampitsombinana, ilaina mifanohana, ilaina ihany koa mifaminampy araka fahendren'ny razana sy ny taolo hoe tsy misy mananany ampy a fa sambatra izay mifanampy. Ka dia izay fitiavan'izay ary a no ndeha himatimatisantsika, ndeha hivelomantsika, andeha hampiaritika eo amin'ny fiainana ihany koa ka andrasintsika tanana mba ahasoana izay fiadanana izay ho tratrarintsika ao amin'Andriamanitra izay mba hitsika miaina izany sady a itean'ity tany fandalovana ity.
Ny fanantsika ny fitiavana izany a no ahafahantsika maneho an'ireo toe-panahy hafa, ahafahantsika mampanjaka ny fiadanana ety an-tany. De ho toy antsika rampitso moa izany fijerean'ireo toe-panahy hafa ireo a, de mankasitraka naneraka taminay mandrapitafo amin'izay fiainana rampitso izy indray.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.